Blaðsíða 118 Karl fer og ber á hólin hjá Kiðhús. Kiðhús spyr sem fyrr. Hver bukkar mín hús? Karl svarar enn. Karl er þetta, Kiðhús minn. Kerling vill hafa nokkuð fyrir snúðsinn. Við það byrstist Kiðhús og segir. Er þá snúðskömmin aldrei borgaður? Karl baðan því meir. Og hvaðst ætla færa Maríu sinni grautarleifarnar í skjólum. Kiðhús lét þá tilleiðast, gaf honum stigan og restan upp fyrir Karl. Var þá Karl glaður við og sneri heim til kerlingar. Bygguðu sig svo til ferðar og höfðu með sér grautarskjólurnar. En er þau voru komin æði hátt upp í stigan, tók þau að sundla. Bráðum þá svo við að þau duttu bæði ofan og sprengdu sundur í sér höfuðskeljarnar. Flugu þá heilasletturnar og grautar kleimurnar allan heim. En þar sem heilaslettur Karls og kerlingar komu á steina, urðu úr þeim hvítar dröfnur, en úr grautar kleimunum urðu hinar gulu og sjást hvorar tveggja enn í dag á grjóti.